Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τελειώνει δύο στην ομιλία του, νομίζω στους περισσότερους από μας, ακόμα και σε εκείνους που τρέφουν την πολιτική συμπάθεια που πρέπει να τρέφουν στον ίδιο πολιτικό χώρο, ταιριάζει τούτο το αίσθημα. Κρίμα, τόσο λίγη αίσθηση και συνέστηση ευθύνης και ευθύτητας σε τόσο κρίσιμες στιγμές. Κρίμα, ακόμα και τούτη την ώρα της κρίσης των ευθυνών, να ακούμε μια ολόκληρη ομιλία που παραπέμπει στο στίχο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Γιατί καθένας σε αυτή την αίθουσα, ιδίως από αυτούς που έχουν κυβερνήσει, μπορεί να θέλει να έχει μέλλον. Να μην ξεχνάει όμως ότι έχει και παρελθόν και παρόν πάνω στο οποίο κρίνεται για να ζητεί το μέλλον αυτό το οποίο προσδοκά και που μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να δώσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε μια βαθιά κρίση, παγκόσμια κρίση, και το ξέρουμε, και ο προϋπολογισμός αυτός ψηφίζεται μέσα σε αυτό το κλίμα κρίσης, το οποίο επιτείνεται από τα τελευταία γεγονότα, από τον τραγικό χαμό ενός παιδιού που σηματοδότησε πολλά και απέναντι στα οποία πρέπει να σταθούμε όλοι υπεύθυνοι. Κρίνονται τούτη τη στιγμή τα όνειρα μιας γενιάς που ζει στα δύσκολα χρόνια, που δεν έχει πολλές φορές αυτό το οποίο της ανήκει και που πρέπει να της εξασφαλίσουμε και που στον τομέα αυτό οφείλουμε να της μιλήσουμε ειλικρινά. Οφείλουμε να μιλήσουμε μαζί της για αυτό που αναζητά. Οφείλουμε να τη θεωρήσουμε την ίδια τόσο υπεύθυνη όσο και εμάς, ενώντας με την έννοια της ευθύνης ότι πρέπει να της αποδώσουμε το δικαίωμα να απευθύνεται σε εμάς, να διεκδικεί και να μας αμφισβητεί. Το ερώτημα είναι πώς απευθυνόμαστε, πώς απευθύνεται καθένας. Το λέω λοιπόν απλά. Πρώτα-πρώτα, κανένας δεν μπορεί να μονοπολεί τις ευαισθησίες της νέας γενιάς. Κανένας δεν μπορεί να μονοπολεί τις ελπίδες της. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να θεωρεί ότι αυτός και μόνο μπορεί να την εκφράζει και μέσα στην κοινωνία και μέσα στον πολιτικό κόσμο. Και το λέω με παρησία, αυτός ο οποίος μονοπολεί τις ελπίδες της νέας γενιάς καταλήγει από τα πράγματα, ακόμα και αν δεν το θέλει, και πιστεύω ότι δεν το θέλει, να γίνεται έμπορος των ελπίδων της. Και το εμπόριο ελπίδων η νέα γενιά του απεχθάνεται, γιατί όχι μόνο δεν οδηγεί πουθενά, αλλά αντίθετα την αποσανατολίζει. Και ύστερα θέλω να πω και σε εκείνους που κυβέρνησαν και που θέλουν να ξανακυβερνήσουν, όταν μιλάνε για την παιδεία, πρέπει να θυμούνται ορισμένα πράγματα μέσα σε αυτό το χώρο, απέναντι σε αυτά τα παιδιά που αγωνιούν και που πρέπει να συζητήσουν και με εμάς και να απαιτήσουν. Διετέλεσαν υπουργοί παιδείας για να κάνουν κριτική σήμερα. Όταν πέρασαν από το Υπουργείο Παιδείας, τι άφησαν ή τι έκαναν από αυτά που σήμερα ευαγγελίζονται ότι θα κάνουν αύριο? Είναι αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης που, όταν ήρθε η ώρα της διοικητικής μεταρρύθμισης, το έβαλαν στα πόδια στην κυρολιά και μιλάνε για πελατειακό σύστημα σήμερα στις εκλογές Πριτανικών και άλλων αρχών, όταν εμείς απελευθερώσαμε ως κυβέρνηση από αυτό το σύστημα τον τρόπο τον οποίο εκείνοι είχαν καθιερώσει, γιατί το πελατειακό σύστημα των εκλογών των Πριτανικών αρχών είναι το θλιβερό, αποκλειστικό, δυσμενές προνόμιο του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί λοιπόν ο κ. Παπανδρέου σήμερα να ευαγγελίζεται για αυτή τη γενιά την απελευθέρωση των ιδεών της και των ελπίδων της, όταν ως υπουργός δεν έκανε τίποτα και όταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξε η κυριότερη δύναμη αντίδρασης απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία έγινε για διοικητική μεταρρύθμιση. Και ύστερα, σαν πολιτικός, σαν υπουργός, αλλά και σαν πατέρας, νομίζω μέλος αυτής της κοινωνίας, εγώ θα ήθελα να πω σε αυτά τα παιδιά, σε αυτό το δύσκολο κόσμο που ζούμε, αυτές τις μέρες που ζούμε, οι ελπίδες τους ανθίζουν μέσα στα ανοιχτά και όχι μέσα στα κλειστά σχολιά. Τις ελπίδες προστατεύουν οι δάσκαλοι που αγωνιούν μαζί τους, όχι μόνο για να τους μεταδώσουν τη γνώση, αλλά για να τους κάνουν ανθρώπους μιας σύγχρονης δημοκρατίας και όχι εκείνοι οι ελάχιστοι, ευτυχώς που είναι οι εξαιρέσεις, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να τους μετατρέψουν σε εξεγερμένους χωρίς αιτία. Και το κυριότερο, ας μην αφήσουν αυτά τα παιδιά αγωνιζόμενα μέσα στο σχολείο, μαζί με τους δασκάλους τους, ας μην αφήσουν τους κουκουλοφόρους, ας μην αφήσουν όλους αυτούς τους θωρείς και διαθωρείς της δημοκρατίας, ας μην αφήσουν όλους εκείνους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον αγώνα και την αγωνία τους να καπηλεύονται τις ιδέες τους. Ας τους απομονώσουν και ας καταλάβουμε όλοι, αλλά και τα παιδιά, πρωτίστως όμως εμείς, όλες οι πολιτικές δυνάμεις που φέρνουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης. Κάθε κοκτέιλ Μολότοφ, όταν ανάβει, σβήνει και μία ελπίδα καθενός παιδιού. Και κάθε πέτρα που πετιέται έτσι απρόκλητα, είναι μια πέτρα που σκοτώνει τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες αυτά τα παιδιά αγωνίζονται. Αν εμείς δεν το καταλάβουμε πρώτοι και δεν καταδικάσουμε χωρίς καμιά περιστροφή όλους αυτούς, τότε από εκεί και πέρα έχουμε αποτύχει και δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε αυτά τα παιδιά. Και ας μην ψάχνει κανείς να βρει τους κουκουλοφόρους μέσα στην αστυνομία, γιατί τ' άκουσα γι' αυτό και με θλίβει. Οι κουκουλοφόροι είναι έξω και οι κουκουλοφόροι υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο δεν τους απομονώνει πλήρως όλος ο πολιτικός κόσμος, το σύμπαν του πολιτικού κόσμου. Και ξέρω και το λέω ότι τους απομονώνει, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά ακόμα και ο τρόπος που μιλάμε καμιά φορά παρεξηγείται από κάποιους. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και δεν υπονοώ τίποτα για να μην παρεξηγηθώ. Δεν υπονοώ ότι κανένας τους καλύπτει. Αλλά αν αφήσουμε υπονοούμενα, τότε από εκεί και πέρα καθένας βγάνει τα συμπεράσματά του. Και ξέρω ότι μέσα στα πολιτικά κόμματα, όλα τα πολιτικά κόμματα, καθένας αναγνωρίζει την ιστορική ευθύνη που τούτη τη στιγμή πρέπει να αναλάβουμε για να αποκλείσουμε όλους εκείνους οι οποίοι είναι εχθροί της δημοκρατίας, υπονομεύουν τους θεσμούς και τις ελπίδες της νέας γενιάς. Που και πέρα, για να γυρίσω στο θέμα το οποίο αφορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όσα είπε γενικότερα. Θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι για την κρίση που μαστίζει τη στιγμή ολόκληρο τον κόσμο και τον τόπο, αλλά ευτυχώς με λιγότερες επιπτώσεις από ό,τι άλλες χώρες. Χώρες που θεωρούνταν πιο προηγμένες από εμάς. Οι κρίσεις είναι εκείνες στις οποίες δοκιμάζονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι κυβερνήσεις και οι αντιπολιτεύσεις που θέλουν να γίνουν κυβερνήσεις. Και τι αποδείχθηκε σε αυτή την κρίση? Αποδείχθηκε από την κρίση αυτή ότι ο κύριος Παπανδρέου μάλλον πρέπει να προσδοκά το αντίστροφο από εκείνο το οποίο ονειρεύεται. Γιατί σε αυτή την κρίση, αντί να δείξει την υπευθυνότητα που ταιριάζει, απέδειξε το αντίστροφο. Ξέρουμε όλοι ότι σε αυτή την κρίση δεν υπήρξε καμιά πρόταση του Πασόκ. Καμία λογική πρόταση. Κανένας λογικός συνειρμός. Κανένας σωστός αριθμός. Καμία κοστολόγηση, ακόμα και αν έκανε αυτές τις αόριστες προτάσεις. Τι προσπάθησε ο κύριος Παπανδρέου? Να δει την κυβέρνηση και κατ' επέκταση τον ελληνικό λαό να έχει όσο το δυνατόν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, να μην προτείνει τίποτα για να μπορέσει να αποκομίσει ωφέλη από τη φθορά της κυβέρνησης ενώπιση της κρίσης. Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση την οποία προσέφερε σε αυτήν την κρίση? Την αμφισβήτησε στην αρχή, στη συνέχεια αμφισβήτησε και τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά μια πρόταση δική του, κοστολογημένη, μια πρόταση πιστική, δεν μπόρεσε να δει κανείς. Πώς έρχεται λοιπόν και διεκδικεί αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κυβερνήσει τον τόπο, όταν σε μια τέτοια δυσκολία ο ίδιος όχι μόνο δίνει λύσεις, αλλά μεγαλοποιεί τα προβλήματα τα οποία δεν υπάρχουν? Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για τον κύριο Παπανδρέου σε ό,τι αφορά την κρίση. Άλλωστε είναι γνωστή η τακτική του. Θα θυμάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό το ίδιο το Πασόκ μέσα στο πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζε μια τεράστια κρίση. Κρίση αξιοπιστίας ακόμα και στο εσωτερικό του. Γιατί δεν είχε κανένα πρόγραμμα μπροστά του, καμία προοπτική. Και από εκεί και πέρα, τι είναι εκείνο το οποίο εκμεταλλεύτηκε? Την κρίση, όπως σας λέω τώρα, αλλά χωρίς αντιπρόταση για να δείξει την αξιοπιστία του. Και ύστερα, συγκεκριμένα γεγονότα μιας υπόθεσης σαν το Βατοπέδι, την οποία ερευνά και η Εξεταστική Επιτροπή και τελείωσε και η δικαιοσύνη, με μια αγωνιώδη προσπάθεια να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή. Γιατί αν έψαχνε την αλήθεια, δεν θα έκανε από την αρχή πρόταση προανακριτικής επιτροπής. Και τα λέω αυτά γιατί κάτι άκουσα και από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής προηγουμένως. Πότε το ΠΑΣΟΚ άρχισε να αποκτάει προσδοκίες και ελπίδες για μελλοντική διακυβέρνηση, αν βεβαίως του τις δώσει ποτέ ο ελληνικός λαός? Όταν ακριβώς, εκμεταλλευόμενο την κρίση και την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, άρχισε να παραμορφώνει την πραγματικότητα και να προσανατολίζει ή να προσπαθεί να προσανατολίσει και αυτό και τα φερέφωνα του, τα οποία θα έρθω αργότερα, τον ελληνικό λαό από τα πραγματικά προβλήματα. Εκεί ποντάρισε. Και άκουσα προηγουμένως να λέει ο αξιότιμος πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ότι αποχωρήσαμε, λέει, από μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία όπως ήταν η αμήχανη προανακριτική επιτροπή. Εμείς αποχωρήσαμε από μια διαδικασία αποσανατολισμού του ελληνικού λαού και ποινικοποίηση πολιτικής ζωής. Μπορεί να μου πει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πώς δικαιολογεί την απουσία του από κορυφαίες διαδικασίες, γιατί αν είναι κορυφαία διαδικασία, παρακαλώ πολύ, μια προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, τότε πώς θα χαρακτηρίζαμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο από το Σύνταγμα του 1975 που αποχωρούσε, από τη Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας που αποχωρούσε, μέχρι την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος που αποχώρησε? Τι είναι το κορυφαίο? Η αποχώρηση από τη συμπαιγνία για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής ή η αποχώρηση ενός κόμματος από την κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, γιατί δεν μπορούσαν να τα βρουν στο εσωτερικό του για το άρθρο 16. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ύστερα έρχεται και μιλάει για κρίση αρχών αξιών ο κ. Παπανδρέου. Μας λέει ότι μας παραδώσαν μια Ελλάδα η οποία ήταν μοντέλο. Την απάντηση την έχει πάρει από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τόσους συναδέλφους για το ποια ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε, η Ελλάδα των ελλημάτων, η Ελλάδα του χρέους, η Ελλάδα η οποία ήταν βυθισμένη στη συγκάλυψη σκανδάλων, γιατί εκεί πόνταρε το ΠΑΣΟΚ. Από το χρηματιστήριο μέχρι το βατοπέδι που εκεί έχει τις ρίζες του, τη Siemens και οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι οι ρίζες, δεν το ξέρουμε όλοι? Και όταν έρχεται η κυβέρνηση Καραμανλή δείχνοντας μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε σκάνδαλο και αποκαλύπτει τα πάντα, κατηγορείται η κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή, ποια είναι η κυβέρνηση που υπερασπίζεται αρχές και αξίες? Εκείνη που αποκαλύπτει τα πάντα ή εκείνη που συγκαλύπτει? Και να θυμούνται στο ΠΑΣΟΚ, και θα το λέω πολλές φορές, όποιο σκάνδαλο για ξέσπασε και σηκώσαμε από κάτω να δούμε τι συμβαίνει, ήταν σκάνδαλο το οποίο τις ρίζες είχε στο ΠΑΣΟΚ. Απλώς και μόνο το ΠΑΣΟΚ είχε αυτή την τέχνη ως κυβέρνηση και με αυτή φιλοδοξία να κυβερνήσει τον ελληνικό λαό και έτσι να υπερασπιστεί αρχές και αξίες. Δηλαδή με τη συγκάλυψη και την ανοχή. Λέω λοιπόν σε όλους αυτούς που είμαστε εδώ, σε όλους αυτούς που μας ακούν, και όταν ακριβώς αποκαλύπτονται αυτές οι αλήθειες και αποκαλύπτονται και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της τώρα, άλλοτε δεν την έκανε, όταν ερχόταν ο ουραγός κυβερνήσεων για να συγκαλύψει, ας μη φοβούνται την αλήθεια που αποκαλύπτεται. Να φοβούνται το ψέμα που συγκαλύπτεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η βασική διαφορά αρχών και αξιών η οποία υπάρχει ανάμεσα σε αυτή την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ προηγουμένως. Και ύστερα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο το οποίο αφορά τα όσα μας είπε προηγουμένως ο κύριος Παπανδρέου. Και δεν θα το έλεγα αν δεν επεκαλεί το εδώ την εφημερίδα Λεμόν για να μας πει τι λέει σήμερα αυτή η εφημερίδα. Το πώς βεβαίως ο κύριος Παπανδρέου υπερασπίστηκε στη χώρα σε ό,τι αφορά τα όσα είπε, το πώς μέσα από τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας οδηγεί στην επιδείνωση μιας εικόνας που πολλοί μπορεί να θέλουν να την εκμεταλλευτούν και για άλλους ακόμα, για τουριστικούς λόγους, αυτό το είδαμε όλοι. Αλλά διάβασε εδώ τιμών και μας είπε ότι η κυβέρνηση Σιμίτη είχε κάνει μια Ελλάδα πρότυπο. Μπορεί να μας πει ο κύριος Παπανδρέου ποιος έχει δίκιο? Η Μον που τα λέει αυτά τώρα και τα επικαλεί το κύριο Παπανδρέου, ή όταν μετά την εκλογική ήττα και στην αγωνιώδη προσπάθεια που έγινε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για να ξανακερδίσει την ηγεσία, συνεργάτες του και συγγενικά του πρόσωπα είχαν βγει στην τηλεόραση δημόσια την εποχή εκείνη και είχαν πει ότι παρέλαβε από τον κύριο Σιμίτη ένα κόμμα και μια κυβέρνηση για την οποία έπρεπε να απολογηθεί. Ένα ναυαγισμένο καράβι είχε πει ότι παρέλαβε ο κύριος Παπανδρέου την εποχή εκείνη για να δικαιολογήσει την εσωκομματική του ήττα στον χώρο των εκλογών που πέρασαν. Πότε έλεγε την αλήθεια λοιπόν και στον ελληνικό λαό και στο κόμμα του? Τώρα που εν τη ασφαλεία των όποιων ελπίδων τρέφει έρχεται και θέλει να αναγνωρίσει στο εσωτερικό του κόμματός του αυτά που θέλει, ή όταν στις εσωκομματικές διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την ηγεσία του δεν δίσταζε να αποκηρύσει το ίδιο το παρελθόν του κόμματός του και την κυβέρνηση από την οποία ο ίδιος παρέλαβε ουσιαστικά την ηγεσία του κόμματος. Τον άκουσα επίσης τον κύριο Παπανδρέου να μας μιλάει σήμερα και για πολλά. Να μας μιλάει για κέντρα τα οποία απεργάζονται, λέει, συγκυβερνήσεις και άλλα τεινά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, και ήταν και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ΣΥΣΟ, μην είναι όρθια, κάποιοι ήταν καθισμένοι, είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι το εξής. Ποιος και από πού άνοιξε αυτό το σενάριο? Φυσικά όχι από την κυβέρνηση Καραμανλή. Σε καμία περίπτωση από την κυβέρνηση Καραμανλή. Άνοιξε από κάποιους χώρους και ας τους ψάξει να δει κανείς ποιον στηρίζουν και ποιους στηρίζουν. Πάντως όχι τη Νέα Δημοκρατία, όχι την κυβέρνηση Καραμανλή, όχι τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Και ύστερα τα περί συγκυβερνήσεως και χρονικών οριζόντων και κοινών υπουργείων είναι από στελέχη τα οποία βεβαίως ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και τα οποία προφανώς το είπαν γιατί φιλοδοξούν με τον τρόπο αυτό να γίνουν κάποια μέρα υπουργοί. Λοιπόν, σε ποιους εστράφει ο κύριος Παπανδρέου? Γιατί τον είδα όταν μίλαγε από εδώ να κοιτάει κατά την παράταξη εκείνη. Έπρεπε να κοιτάει λοιπόν στα δικά σας στελέχη. Αυτά που μέχρι και σήμερα, Κυριακή, αν διαβάσετε τις εφημερίδες, εμένουν στην πρόταση αυτή. Και δεν καταλαβαίνω γιατί εμένουν στην πρόταση αυτή, που και ανεφάρμοστη είναι και λάθος σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μήπως, και αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο από την πλευρά τους αν το ήθελαν, μήπως επειδή σκέφτονται ότι μπορεί μια μέρα να γίνουν υπουργοί, αλλά μέσα στην ανυπαρξία προτάσεων και την ανυπαρξία αξιοπιστίας πολιτικής θα ήθελαν να θητεύσουν για κάποιο χρονικό διάστημα στην κυβέρνηση Καραμανλή, μήπως αποκτήσουν μια άλλη υπουργική εμπειρία από αυτή που κουβαλάνε πίσω τους και είναι το μεγάλο βάρος του παρελθόντος για το δικό τους μέλλον? Μόνο έτσι εξηγείται, εκτός αν έχουμε τα σενάρια υπονόμευση του κ. Παπανδρέου, αλλά τότε ο κ. Παπανδρέου πρέπει να το βρούμε στο ίδιο το κόμμα και όχι να το αναζητεί αυτό στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατέληξε ο κύριος Παπανδρέου ότι υπάρχει λύση για τον τόπο. Υπάρχει μια νέα πορεία για τον τόπο. Βεβαίως και υπάρχει. Αλλά μόνο το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να την εξασφαλίσει αυτή. Το ΠΑΣΟΚ που έχει ένα παρελθόν για το οποίο ποτέ δεν απολογήθηκε, ένα παρελθόν από το οποίο τίποτα δεν διδάχθηκε. Τα ίδια πράγματα τα οποία έκανε πριν, υπόσχεται στον ελληνικό λαό ότι θα κάνει και τώρα. Ψεύτικη αριθμή, παραπληροφόρηση, αλλίωση της πραγματικότητας. Καμιά πρόταση. Η πλήρης αοριστία. Η ελπίδα και μόνο της κατάληψης της εξουσίας. Η συκοφάντηση των πάντων. Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Ακόμα και τούτη την κρίσιμη ώρα, μιλώντας μέσα σε αυτή την αίθουσα, δεν βρήκε να πει, μίλησε για αυταρχικό κράτος, δεν βρήκε να πει μια λέξη για μια αστυνομία, και της το οφείλω όχι σαν υπουργός, σαν πολίτης, μια αστυνομία η οποία κάνει τη δουλειά της υπεραμεινόμενη της ζωής και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πράγμα για το οποίο κατηγορήθηκα από πολλούς χώρους όταν ακριβώς το είπα για πρώτη φορά. Από μια αστυνομία που δεν είναι αστυνομία κανενός αστυνομικού κράτους, γιατί δεν υπάρχει αστυνομικό κράτος εδώ και χρόνια μετά τη μεταπολίτευση βέβαια. Για μια αστυνομία που είναι δίπλα στον πολίτη και που την αναζητάει ο πολίτης. Για μια αστυνομία που τούτη την ώρα που είμαστε εμείς εδώ προφυλάσσει την κοινωνία, την περιουσία, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τους κουκουλοφόρους, από τους πραγματικούς εχθρούς της δημοκρατίας. Και αν υπάρχουν όποιες παρεκβάσεις που είναι μια εξαίρεση, δεν μπορεί αυτές οι παρεκβάσεις να μηδενίζουν τον αγώνα ανθρώπων, οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα, ανήκουν σε όλους τους χώρους. Είναι και αυτοί άνθρωποι μιας γενιάς που ξεκινάει από τα 700 ευρώ. Δεν το ξέρουμε αυτό? Δεν είναι εργαζόμενοι? Τους ζητάμε αυτή τη στιγμή να υπερβάλλουν αυτούς για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία από τους εχθρούς της. Αυτό όλα τα κόμματα οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε. Είναι χρέος μας, γιατί στο κάτω-κάτω αυτή η δημοκρατική αστυνομία, η αστυνομία του πολίτη, είναι η αστυνομία του ελληνικού κράτους, η οποία χρόνια ολόκληρα θα το υπερασπίζεται πέρα από υπουργούς και πέρα από κυβερνήσεις. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τούτη στιγμή, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της, το ήθος της στην πραγματικότητα, την προσήλωσή της στη δημοκρατία, στην πραγματικότητα μηδενίζουμε ένα έργο το οποίο όλοι πίσω το αναγνωρίζουμε. Δεν μπορεί λοιπόν οι κομματικοί λόγοι να έρχονται να επιβάλλουν τέτοιες πρακτικές. Επειδή το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει.
Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή το ΠΑΣΟΚ τούτη την ώρα αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι όχι μόνο δεν αποτελεί την αξιόπιστη λύση, αλλά τονίζω είναι νοσταλγός ενός παρελθόντος που προσπαθεί να το κάνει εχέγγυο ενός μέλλοντος. Δεν αποτελεί η εναλλακτική λύση. Δεν είναι η άλλη λύση. Μονόδρομος είναι για την κυβέρνηση Καραμανλή, για τους υπουργούς της, τους βουλευτές της, τον κόσμο που τον ακολουθεί. Μονόδρομος είναι να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή. Είναι η μόνη που μπορεί να το κάνει. Θα το κάνει, να είστε βέβαιοι, και ακριβώς θα είναι αυτή η κρίση, όπως ήρθε, που δεν την επιδιώξαμε, που την υφιστάμεθα, εκείνη που θα καταδείξει ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη αυτού του τόπου και ποιος είναι εκείνος που μέσα από τη συγκυρία προσπαθεί να καλλιεργήσει ελπίδες και στον εαυτό του και στα στελέχη του. Αλλά με ψεύτικες ελπίδες και ψεύτικα λόγια, μέλλον δεν υπάρχει. Αυτός ο προϋπολογισμός λέει την αλήθεια για το 2009. Ό,τι ακούστηκε από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως κριτική του ήταν το μεγάλο ψέμα και η μεγάλη διαστρέβλωση. Ευχαριστώ πολύ.